mëngjesit të nderuar dëgjues. Po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin e zgjuar shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues. Si rëndom të djelave, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve kryesore nga rajoni dhe bota për javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të vizitës disa ditore në Maqedoni, gjatë kësaj jave në Shkup qëndroi zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker. Pas takimeve me autoritetet maqedonase, Riker theksoi mbështetjen e Shteteve të Bashkuara në procesin e integrimit të vendit në NATO dhe BE. Por ai ritheksoi edhe nevojën e përmbushjes së kriterëve që parashihen në këtë proces. Për të tjera holësi, ndjekim raportin e Isuf Kadriut.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reafirmuar edhe njëherë mbështetjen e tyre për antarësimin e Maqedonisë në strukturat e euroatlantike, por njëkohësisht e kanë përsëritur nevojën e përmbushjes së kriterëve që dalin nga procesi i integrimit, në veçanti ato që kanë të bëjnë me sundimin e së drejtës dhe lirinë e mediave. Këto vlerësime janë dhënë nga zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Filip Riker pas takimit që pati në Shkup me kryeministrin Nikola Gruevski.
As you know, the United States supports very much Macedonia's EU membership.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës fuqishëm mbështesin integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kjo është politika jonë për Maqedoninë, si dhe për tërë rajonin për çka janë përgjegjës në departamentin e shtetit. Është e qartë se dialogi i nivelit të lartë është një mundësi e mirë për të vazhduar reformat në sferat si sundimi i ligjit dhe liria e medjave, ka theksuar zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit e Filip Riker, duke njoftuar edhe për një takim që do të ketë me presidentin Gjorgji Ivanov pas atij të një ditë më parë që realizoi në orë. Zoti Riker paraprakisht ka takuar edhe shefin e diplomacisë Nikola Popovski. Maqedonia pret mbështetje dhe më të fuqishme nga shëbate për procesin integrues euroatlantik. Në kontekst të çështjes së emrit, Republika e Maqedonisë mbetet e hapur për dialog me Fqinjën Jugor dhe insiston që përmes një qasje më aktive dhe konstruktive të tej kaloj pengesën e vetme të imponuar që bllokon integrimet euroatlantike. Thuhet në një komunikat të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Detajet tjera nga takimet e diplomatit të lartë amerikan me zyrtarët shtetëror nuk janë dhënë, ndërkohë që njohësit e zhvillimeve politike nuk përjashtojnë mundësinë që në këto takime të jetë biseduar edhe për çështjet ndërtetnike, në veçanti lidhur me reagimet të shumta pas hartimit nga ana e vëmëro dëpëmënesa të një ligje me të cilën do të ketë përfitime të shumta për ish pjestarët e forcave të sigurimit që kanë pasuar nga konflikti i vitit 2001, por jo edhe për ish pjestarët e UÇK-s, si që insiston partia shqiptare në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim. Ndoshta do të ketë edhe presion të buta, apo edhe më të fortë nga elitës politike në Maqedoni për një deportim më të fuqishëm në dy sfera, si që janë marrëdhëniet ndërtetnike që u theksuan edhe në komunikatën e fundit të ambasadës amerikane, dhe sfera e dytë është ajo se si të ndikohet në zgjidhjen e kontestit me Greqinë. U shpreden Komaleski, profesor universitar dhe ishë minister i punëve të jashtme. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
The Project Syndicate publikoi këtë javë një raport që hedh dritë mbi luftën që po zhvillohet në mes të mediave tradicionale dhe atyre sociale, si dhe përpjekjet e disa qeverive në botë për të kontrolluar informacionin. Albana Isufi sjell thekset kryesore të këtij artikulli.
Në artikull argumentohet se mediat sociale për dallim prej atyre tradicionale po shndërrohen në mbikëqyrës të punës së qeverive dhe është vështirë të mbyllen atë cenzurohen pa mbylljen e plotë të internetit. Duke e vëzhguar luftën në mes të mediave transmetuese dhe atyre sociale në Rusi, Siri dhe Arabi Saudite, Howard konkludon se pavarësisht kulturave të ndryshme të mediave të tyre, të tri qeverit fuqishëm mbështesin transmetimin e kontrolluar nga shteti. Por Project Syndicate shkruan se një ndryshim edhe më i thellë ka të bëjë me çështjen themelore se kush e zotron i pari informacionin. Në këtë kuadër citohet sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton, e cila në vitin 2010 deklaroi se Shtetet e Bashkuara mbështesin një internet ku i tërë njerëzimi ka çasje të barabartë në informata dhe në ide. Ndërka që vendosmërinë e shumë qeverive për të ngritur bariera elektronike në mënyrë që të bllokojnë përpjekjet e qytetarëve për t'u çasur burimeve të plota në internet, Clinton e shesi një perde që po bie mbi informacionin në botë. Pra Jack Syndicate vë në pas se kjo luftë e madhe po luhet në shumë vende, duke përfshirë dhe IT Unë që do të mbledh 190 vende në Dubai në muajin dhjetor për të rinovuar një traktat ndërkombëtar të telekomunikacioneve të miratuar në vitin 1988. Edhe pse shumë nga detajet e traktatit janë teknike, qeveritë ndryshme kanë paraqitur propozime për të ndryshuar traktatin që përfshin dispozita të cilat synojnë lehtësimin e cenzurës së qeverive në internet. Në teren shkruan Project Syndicate, qeverit shpesh fokusohen në blokimin e informacionit në lidhje me aktivitetet e tyre. Një nga lëvizjet e para të qeverisë siriane ka qenë dëbimi të gjithë gazetarëve të huaj. Shembuj të tillë artikulli sjellë edhe nga qeveria e Tadjikistanit, që ka bllokuar YouTube-in në një rajon të largët ku qeveria po lufton me një grup opozitar, apo rasti në qeverisë kineze e cila ndaloi të gjithë gazetarët e huaj të shkonin në Tibet kur ndërmori një aksion ndaj protestuesve para Olimpiadës së vitit 2008. Në këtë rritje të luftës informacionit, forcave pro-lirisë dhe informacionit ju duhet armë e re, shkruan Project Syndicate, duke e potencuar se ato qeveri që blokojnë gazetarët apo informacionit, japin shenja paralajmëruese për shumë abuzime. Amerikanët thonë se drita e diellit është dezinfektuesi më i mirë. Qasja qytetarëve të informacionit është mjeti më thelpsor për të mbajtur qeverit përgjegjëse. Përpjekjet e qeverisë për të manipuluar ose bllokuar informacionin duhet të shihen si abuzim i pushtetit dhe si maskim për shumë abuzime të tjera, thuhet në artikullin e Project Syndicate.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Themeluesi i WikiLeaksit, Julian Assange, mund të jetë personi më i famshëm në botë që Ekuadori i ka ofruar azil politik. Megjithatë, ai nuk është i vetmi. Bielorusi Alexander Barankov ka siguruar statusin e azilit në shtetin Amerikës Jugore në vitin 2010. Valona Tela përgatiti për transmetim një kronik të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Në shikim të parë, Julian Assange dhe Alexander Barankov nuk duket se kanë shumë të përbashkëta, por megjithatë dy burrat i bashkon një gjë. Të dyve u është dhënë azili politik nga Ekuadori. Përderisa ky shtet është zotuar se nuk heq dorë nga azili për Assange-in, me gjithë presionin e Britanisë së Madhe dhe të Suedisë, Barankov mund të mos jetë aq me fat. Ati i është dhënë azili politik në vitin 2010. Por vetëm disa javë para se presidenti i Bielorusis, Aleksandr Lukashenko, të vizitonte Ekuadorin në muajin qershor, Barankov është arrestuar. Pas seancës dëgjimore të 9 gushtit, ai u ka thënë mediave lokale se jeta e tij do të ishte në rrezik nëse dërgohet në Bielorusi, vendin e vetëm evropian që ende përdor dënimin me vdekje.
Si ekstraditën kja i tortura si pëna dhe mërtë.
Nëse me ekstradojnë, unë do të përballem me tortur dhe dënim me vdekje, ka thënë Barankov. Ai ka arritur në Ekuador më 2009. Ai thotë se ka dashur të bëj publik korupcionin në mes të zyrtarëve Bielorus, por Minsku e akuzon për marje rushveti dhe mashtrim, si dhe ka vënë në listën e Interpolit. Historia e tij mbetet e paqartë. Disa burime thonë se Barankov ka qenë oficeri policisë, por e dashura e tij nga Ekuadori, Mabel Andrejt, pohon se ai ka punuar në ushtri dhe ka qenë pjesë një organi që vëzhgon korrupsionin në qeveri. Autoritetet bieloruse megjithatë thonë se Barankov është një kriminal i zakonshëm. Ai dhe bashkëpunëtorët kanë mbledhur material kompromitues për biznesmenët dhe u kanë thënë atyre se janë duke u hetuar. U kanë kërkuar të paguajnë nëse donin të shihnin hetimet të mbyllura, thot zëdhënësi i Komitetit Bielorus për Sigurinë Shtetërore, Aleksandr Antanovic. E dashura e Barankovut, Mabel, ka apeluar të Komisioni Amerikan për të drejtat e njeriut, duke thënë se Barankov do të përballet me tortura dhe dënim me vdekje nëse kthehet në Bielorusi. Gjykata pritej të merrte vendimin 3 ditë pas seancës dëgjimore të 9 gushtit, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Në pritje është edhe themeluesi i WikiLeaksit, Julian Assange, pasi autoritetet britanike kanë thënë se nuk do të lejojnë largimin e tij nga ambasada e Ekuadorit në Londër. Suedia kërkon atë nën akuzat për abuzime seksuale, ndërsa fati i Assange-it në Ekuador mbetet të shihet.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryesi i sulmeve vdekjeprurës së Korrikut të vitit të kaluar në Norvegji, Anders Breivik, është dënuar me 21 vite burg. Vendimi i së premtës i gjykatës së qarkut në Oslo u mirëprit, sikurse nga familjarët dhe avokatët e viktimave, ashtu dhe nga qytetarët e vendit. Ata thanë se që nga nisja procesit gjyqësor, kanë dashur të kenë Breivikun prapa grilave. Ndjekim në vazhdim një raport të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Një gjykatë norvegjeze shpalli fajtor për vrasje masive Anders Behring Breivik dhe dënoi atë më 21 vite burg pas një sulmi me bombë dhe armë zjarri nga i cili humbën jetën 77 njerëz në vitin e kaluar. Pes gjykatësit e gjykatës së qarkut në Oslo deklaruan unanimisht se 33 vjeçari Breivik ishte në gjendje të rregullt psiqike për ta vuajtur dënimin. Dënimi me 21 vite burg është dënimi më i lartë në Norvegji, ku nuk jepen dënime me burg të përjetshëm. Ai megjithatë mund të zgjatet më vonë në rast të verifikohet se Breivik ende paraqet rrezik për publikun. Breivik pat pranuar se më 22 korrik të vitit 2011 ka kryer sulmet, gjatë të cilave ai aktivizoi një bombë jashtë ndërtesës së qeverisë në Oslo, duke vrarë 8 njerëz para se të zbatonte sulmin me armë zjarri për të vrarë 69 njerëz në një kamp veror. Sulmet ishin më të dhunshmet që mban mend historia e Norvegjisë që pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Gjatë gjykimit, Breivik u përpoq të justifikoi vrasjet duke thënë se partia qeverisës Partia e punëtorve po shkatronte Norvegjin dhe trashëgiminë e saj duke inkurajuar migrimin e muslimanëve në këtë shtet. Qëndroi prapa asaj që kam bërë dhe do ta bëja sërish, pa thënë ai në deklaratën e tij para gjykatës. Të premtën fytyra e Breivikut la të kuptohej se është falur kur gjykatësja Wenche Elisabeth Arntzen lexoi vendimin.
Dommen er enstemmig. Og har følgende slutning. Anders Behring Breivik.
Vendimi është unanim dhe vjen pas këtyre konkluzave. Anders Behring Breivik, i lindur më 13 shkurt të vitit 1979, dënohet për shkelje të kodit penal me 21 vite burg, tha ajo. Prokurorët kishin kërkuar një vendim me të cilin ai do të shpallej i çmendur dhe do të dënohej me trajtim psikiatrik. Por vet Breivik kishte këmbgulur në gjendjen e tij të rregullt psiqike, duke thënë se ka dëshiruar që sulmi të shihej si shpërfaqje e ndryshimit të tij politik kundër multikulturalizmit. Një avokat i viktimës së masakrës, Frode Elgesem, mirëpriti vendimin e së premtës, duke thënë se me të do të mbyllet kapitulli gjyqësor edhe për familjarët. Edhe qytetarët e Oslos në reagimet të tyre të para dhënë agjencisë së lajmeve Reuters e cilësuan pozitiv vendimin e gjykatës. Beate Admundsen Korren, një qytetare, foli për reagimin e Breivikut pas shpalljes së vendimit.
We've become used to his reactions and I don't think people will think too much about that.
Ne jemi mësuar me reagimet e tij. Nuk mendoj se njerëzit do ta vrasin atë shumë mendjen për këtë. Ne populli e kemi dashur këtë vendim dhe ai do të na jap një mundësi të re ta heqim qafe atë dhe ta kemi prapa grilave, theksoi ajo.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion për mbledhës javor të mëngjesit. Ju falenderojmë për vëmendje, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Ju rikujtoj se në kuadër të këtyre emisioneve do të mund të dëgjoni edhe rubrikën javore për të rinjët Vox. Nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag, ju urojmë një të diel të këndshme. Miru dëgjofshim.